Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Marija Arnautović, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta opširnje, kako analitičari komentiraju zahtjev stranke Demokratske akcije o poništavanju izbora u Srebrenici.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh.
Srpska akademija nauka u posjetu Banja Luci i Miloradu Dodiku. U Nišu potpisan sporazum o osnivanju zajedničke privredne komore Srbije i Albanije. Privrednici kažu:
sa biznisom, sa poslovanjem može da se pređe sve prepreke.
Ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju, i mi da li smo i u Albaniji i oni da stvaraju i bit će bolje i namenjeno.
U Zagrebu konstituiran sabor. Žarko Puhovski komentira prve sate rada.
Da ćemo imati ne naravno sposobnu vladu, ali mnogo, mnogo nesposobniju oporbu, pa će biti relativno dobro.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, najavio je obračun sa mafijom. U taj rat ulazimo bez rezerve, objavio je Stefanović na vanrednoj konferenciji za medije nakon ubistva Aleksandra Stankovića, koji je u javnosti predstavljen kao jedan od vođa navijača Partizana. Stefanović je saopštio da je policija uhapsila osumnjičenog za učešće u tom ubistvu, koje se dogodilo u četvrtak uveče u blizini centralnog zatvora u Beogradu.
Mi ćemo kao država uložiti sva sredstva da sprečimo izvršenje ovakvih dela i da se sa nosiocima ovakvih kriminalnih aktivnosti oštro obračunamo.
Policija u Sarajevu je u prethodnom periodu protiv Sanjina Sefića, osumnjičenog za ubistvo dvije studentice prije nekoliko dana, pokrenula čak 18 krivičnih prijava, ali je tužilaštvo kantona Sarajevo samo jednom reagovalo, kazao je policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Vahić Osić. On je na konferenciji za novinare kazao da je osumnjičeni Sefić u MUP-u kantona Sarajevo 47 puta evidentiran zbog kršenja zakona o sigurnosti saobraćaja i sigurnosti na putu, te zbog nanošenja tjelesnih povreda i krađa.
Što se tiče saradnje sa kantonalnim tužilaštvom, odgovorno tvrdim da policijski komesar i menadžment uprave policije nikakvih ličnih, funkcionalnih i institucionalnih problema nema ni sa jednom agencijom za provođenje zakona, niti sa tužilaštvom, niti sa sudom.
U tužilaštvu kantona Sarajevo tvrde da su sve krivične prijave protiv Sanjina Sefića procesuirane. U tužilaštvu je od 2007. do 2010. godine zaprimljeno ukupno 8 službenih izvještaja MUP-a kantona Sarajevo, te po istim i formirano 8 krivičnih predmeta. U periodu Sefićevog punoljetstva ovo tužilaštvo zaprimilo je 2 izvještaja od MUP-a kantona Sarajevo, navodi se u saopštenju tužilaštva. Ministarsko vijeće energetske zajednice u petak je u Sarajevu suspendovalo sankcije Bosni i Hercegovini, koje su uvedene na posljednjem sastanku u Tirani. Generalni direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač rekao je da su sankcije suspendovane privremeno, odnosno do kraja marta naredne godine. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović pozvao je pripadnike i menadžment uprave policije resornog ministarstva da vode računa šta su im obaveze na dan izbora. On je na konferenciji za novinare saopštio da mu je namjera da smiri strasti uoči izbora koji će biti održani u nedjelju. 22-godišnji Džaber al-Bakar, sirijski migrant osumnjičen da je planirao bombaški napad na aerodrom u Berlinu, izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji u Leipzigu, potvrdila je autopsija, javljaju njemački mediji. Zatvorenik se zadavio majicom kratkih rukava, saopštili su njemački zvaničnici. Izraelski ministar obrazovanja Naftali Bennett odlučio je danas da suspenduje svaku saradnju sa Organizacijom za obrazovanje, nauku i kulturu UN-a, UNESCO, nakon što je ta agencija usvojila nacrt rezolucije u kojoj se poriču istorijske veze judaizma sa brdom hrama u Jerusalimskom starom gradu. Ostatke broda koji je potonuo prošle godine, odnijevši živote najmanje 863 migranta, trebalo bi izložiti pred sjedištem Evropske unije kao podsjetnik na sebičnost, rekao je u petak italijanski premijer Matteo Renzi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rukovodstvo stranke Demokratske akcije već u nekoliko navrata traži poništenje izbora u Srebrenici, a kao razlog navode grubo narušavanje kredibiliteta izbornog procesa upadom pripadnika MUP-a Republike Srpske u zgradu općine Srebrenica u kojoj je čuvan izborni materijal, što je tvrde prouzročilo protuzakonito stanje. Međutim, pitanje poništenja izbora u Srebrenici za analitičare je jasan pokazatelj nedostatka političke odgovornosti i opće odnosa prema povratnicima u Srebrenici. Slušamo Dženanu Halimović.
Iako već je izvjesno da je novi načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić i pored novog brojanja nakon izraženih sumnji u regularnost, i dalje se insistira na poništenju izbora. Bar to traži stranka Demokratske akcije, kako je to prenio i njen predsjednik Bakir Izetbegović.
Jer mislim da su ispunjeni svi uslovi da do toga dođe. Ne možete vi prekršiti flagrantno propise izbornog zakona, dakle odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, direktno omogućiti manipulaciju, a da to tek tako prođe.
Pritiskom na Centralnu izbornu komisiju stranka Demokratske akcije bježi od odgovornosti, smatra Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Čini mi se vrlo jeftin pokušaj rukovodstva SDA da sapere sa sebe prije svega odgovornost za izborni neuspjeh. Prije svega u Srebrenici, ali još 10 općina gdje su izgubili općinske načelnike. Pri čemu naravno gubitak Srebrenice ima mnogo veću simboličku težinu, ali ishod izbora je prije svega posljedica promijenjenih zakonskih okvira. Prije svega to mislim na zakon o prebivalištu za koji je ta ista SDA glasala i omogućila u stvari da prosti matematički zbir ljudi koji žive u Srebrenici odluči ishod izbora. Dakle, nema ovdje mnogo materijala da se sumnja u izborni ishod. Razlika između prvoplasiranog i drugoplasiranog kandidata je prevelika da se taj dio izbornog procesa problematizira.
Osnivač koalicije 1. mart, jedan od pokretača inicijative Glasaću za Srebrenicu, Emir Suljagić, kaže kako je svima jasno da neće doći do poništavanja izbora u Srebrenici, kao i to čija je odgovornost.
20 godina SDA vlada i objašnjava da oni vladaju, da se Srebrenica ne ponovila. Evo, ponovila se, šta ćemo sad? 20 godina nakon što je narod ove zemlje, koji je preživio genocid, glasačkim listićima i olovkama, anulirao posljedice genocida, SDA je izgubila Srebrenicu. Šta ćemo sad? Hoće li neko podnijeti neki račun? Hoće li neko izaći reći do mene? Mislim da kad se vrata zatvore, da članovi predsjedništva SDA jedni drugima otvoreno govore da od zahtjeva za poništenjem izbora nema ništa, ali da oni moraju raditi nešto da bi narod mislio da oni nešto rade. Ja ih u to ime pozivam da prestanu bacati prašnu u oči ovom narodu i da jednom u 25 godina, koliko su na vlasti, u vlasti ili oko vlasti, budu pošteni prema ovom narodu, jer Srebrenica nije bilo koji grad, Srebrenica nije bilo koje mjesto. Srebrenica, a ne centar, je vrijedna 10 drugih opština i više od 10.
Bitka je izgubljena, to je svima jasno, ali nije jasno zašto se ovakvim stavovima otežava život građanima, pita se bivši predsjednik opštinskog odbora stranke Demokratske akcije Srebrenica, Sadik Ahmetović.
Stranka Demokratske akcije mora i treba donositi odluke koje će biti od interesa za građane opštine Srebrenica, posebice za Bošnjake koji su se vratili u Srebrenicu, za ljude koji ovdje trebaju i moraju opstati, koji moraju nastaviti živjeti, jer ciljevi agresije na Bosnu i Hercegovinu su bili da ovaj prostor bude potpuno očišćen od Bošnjaka. U Srebrenici se napravio popriličan progres u tom smislu. Uložilo se puno u otvaranju novih radnih mjesta. Sve ono što bi ugrozilo ovaj trend nije politika koju treba provoditi kad je u pitanju općina Srebrenica.
Ono što bi moglo da se dogodi je da će na ignorantskom stavu sada biti građena strategija koja će ljudima u Srebrenici biti poput omče oko vrata, smatra Arapović.
Ne vidim ja iz ovog javnog diskursa da je nekome naročito stalo za činjenicu kako žive Bošnjaci u Srebrenici, kako će živjeti naredne 4 godine i šta se može uraditi da tim ljudima bude komotnije danas nego juče. Mislim da se sad pokušava praviti nova politička ujdurma u kojoj će SDA naredne 4 godine ne priznavati novog načelnika Srebrenice, na tome graditi politički kredibilitet, ne priznavajući poraz, u stvari gradeći fiktivnu pobjedu. To će ići isključivo na štetu Bošnjaka u Srebrenici, jer će onda oni u lokalnoj sredini biti prepoznati kao personifikacija te sarajevo-centrične politike i preko njihovih leđa će se osjetiti osveta te druge strane.
S obzirom da se u Srebrenici stvara atmosfera straha te da se više pažnje posvećuje prošlosti, a ne onima koji danas žive tamo, jedino što je sada moguće je pokazati da ima dovoljno političke odgovornosti za suočavanje s greškama i njihovo ispravljanje, ako im se želi dobro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na današnjoj sjednici članova izvršnih odbora Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci dogovoreno je da suradnja dvije institucije bude proširena. I dok prvi ljudi dvije akademije poručuju da je suradnja na čisto kulturnoj, znanstvenoj i umjetničkoj osnovi, dio analitičara je mišljenja da nema odmaka od političkog utjecaja SANU-a, o čemu ističu svjedoči i njihov odlazak na sastanak od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, priredio Milorad Milojević.
Prvi ljudi Srpske akademije nauka i umjetnosti i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vladimir Kostić i Rajko Kuzmanović odmah su nakon zajedničke sjednice izvršnih odbora akademija istakli da cilj saradnje nisu dnevno politička pitanja. Ovdje nema politike, već se saradnja može posmatrati kao čista logika, poručuje predsjednik SANU-a Vladimir Kostić.
Bez obzira što na balkanskim prostorima postoji strepnja da je nešto što se pravi kao prijateljstvo uvijek usmjereno protiv nekog trećeg, naprotiv, ova vrsta saradnje je upravo pokazatelj, i ja bih to sa punom odgovornošću želio da naglasim, je saradnja koja je otvorena prema svima.
Sličnu poruku je poslao i Rajko Kuzmanović, dodavši da je saradnju Akademije iz Republike Srpske sa SANU zasnovana na osnovi jedinstvene pripadnosti srpskog naroda i konkretizovana sporazumom o saradnji, kao i klauzulom u Dejtonskom sporazumu, po kojoj je, kako ističe, Srbija garant tog ugovora.
Mi u tom smislu slijedimo naše vlade, dvije vlade koje imaju vrlo dobre odnose i dogovore na liniji ekonomije, zdravstva, kulture i drugog.
No na takvu saradnju u Bosni i Hercegovini ne gledaju svi blagonaklono. Politički analitičar Enver Kazaz podsjeća da se Srpska akademija nauka i umjetnosti do sada nije suočila sa odgovornošću za uspostavljanje, kako kaže, velikosrpske ideološke platforme i kulturoloških slika koje su poslužile kao opravdanje za praksu ratnih zločina. Dilemu izaziva i to što, ako je saradnja čisto kulturološka, zbog čega onda predsjednik SANU-a odlazi odmah i na sastanak sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom.
Činjenica da se predsjednik akademije sastaje sa Dodikom u situaciji kad je gospodin Dodik zaigrao na rigidne ideološke karte nije ništa drugo do svjedočanstvo kratkovidosti tog predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti i naravno potvrda da on ne može misliti izvan velikosrpske košulje u koju pokušava obući republičko srpsko tijelo.
Dok su fotografi i snimatelji bilježili početak sastanka predstavnika akademija kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, moglo se čuti kako Dodik govori o problemima u odnosima unutar Bosni i Hercegovine, te duhu i slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, no u kasnijem obraćanju novinarima rečeno je da tema razgovora nisu bile dnevno političke teme. Milorad Dodik.
Srpski narod ovdje predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo u određene institucije nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju.
Psiholog i istraživač Srđan Puhalo ističe da vjeruje kako se ovaj put dvije akademije ipak vode željom za naučnom i kulturnom saradnjom, te da ne bi trebalo osuđivati tu saradnju. Puhalo je mišljenja da bi trebalo poboljšati i saradnju akademija nauka u cijeloj regiji.
Zabe nam sve priča, u stvari mi danas trebamo djela, odnosno trebamo da vidimo dobre namjere i jednih i drugih i trećih, bez obzira kako se zvala ta akademija nauka, da vidimo da ti naučnici stvarno žele da stvore jedno bolje i humanije društvo na Balkanu.
Želju za saradnju sa drugim akademijama istakli su i Kostić i Kuzmanović.
Pokušavamo da ostvarimo apsolutno sa svim akademijama u regionu, ja ne bih sada pričao detaljima, nažalost sa promjenjivim uspjehom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srbija i Albanija potpisale su memorandum o osnivanju zajedničke privredne komore, čije će sjedište biti u Tirani. Sporazum su na poslovnom forumu u Nišu potpisali predsjednici dviju komora. Na poslovnom forumu prisutno je oko 300 privrednika iz Srbije i Albanije. Milan Ešić je zabilježio.
U poslovnom forumu prisustvovali su premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić. Rama se, pozivajući privrednike na saradnju, iskoristio prozom Nobelovca s jugoslovenskih prostora Ive Andrića.
Më pëlqen shumë një shkrimtarit më serb, Ivo Andričit.
Između straha i nade uvek postoji jedan prostor i mnogi su oni koji svoj život provedu upravo u tom prostoru, mračnom, čekajući tamo gde se nikad ništa ne dešava. I ja verujem da preduzetnici po prirodi svojoj su oni koji između straha i nade uvek biraju nadu, zato što ako probude strah, bankrotiraće, dok političari biraju strah zato što nisu u opasnosti od bankrotiranja.
Domaćin albanskog premijera, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, naglasio je da region Zapadnog Balkana uz pravu saradnju može preteći u razvoju pojedine države Evropske unije. Međutim, do tada treba preći mnogo barijera, kaže Vučić.
Zbog brojnih birokratskih procedura treba da znate da zadržavanje na granici samo jedan dan zastoje smanjuje izvoznu vrednost robe za 1%. A kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, samo jedan dan zastoja na granici smanjuje vrednost za čak 7%. A mi i dalje imamo te probleme. Zašto ih imamo? Teško nam je da prevaziđemo naše političke razlike, da ukinemo te birokratske procedure i na tome ćemo morati da radimo. Kada to budemo imali, kada te barijere budemo uspeli da sklonimo, biće mnogo lakše albanskim biznismenima, biće mnogo lakše srpskim biznismenima.
Od 300 privrednika iz Srbije i Albanije koji su se okupili u Nišu, nemali broj njih ima tradiciju saradnje i pre nego što su se vlade dve države uključile u njeno pospešivanje. Behar Malje bavi se građevinom i bio je uključen u izgradnju jednog od najvećih tiranskih hotela Plaza. Sa privrednicima iz Srbije, kaže, radi već 10 godina. Glavna dobrobit je bolja komunikacija dve države. Verujem da ako bismo bolje komunicirali, ne bi bilo nikakvih problema. Tumačim to na osnovu mog iskustva. Kada sam došao prvi put u Srbiju, plašio sam se. Bilo je mnogo predrasuda. Sada se u Srbiji osjećam potpuno slobodno. Mnogo je građana sa juga Srbije koji su zainteresovani za razvoj biznisa. Fadik Sadiku iz Preševa bavi se proizvodnjom guma. Kaže da je svaki vid saradnje dobrodošao.
Živimo u Balkanu, u jednoj zemlji gde nije razvojena i treba svi da se skupimo da možemo da se razvojimo i da budemo konkurent na evropskom tržište.
Da li takva saradnja može da pomogne da se smanje i tenzije u regionu?
To je obavezno. Sa biznisom, sa poslovanjem može da se pređe sve prepreke. Ništa nije teško, samo treba da se promeni neke stvari, da može ljudi da se kreće slobodno i da može da plasira robu svugde, bilo gde treba, ima potrebe.
Čak iz oko 300 km udaljene Rume potegao je Bora Vujić iz preduzeća Žito Promet. Već nekoliko godina kaže da korektno sarađuje sa albanskim i kosovskim firmama. Ekonomska saradnja je ključ za bolje odnose u čitavom regionu, zaključuje Jović.
Veoma je važna, jer ljudi uglavnom treba da žive i da stvaraju, i mi da li smo i u Albaniji, i oni da stvaraju, i bit će bolje i nama i ljudi.
Iz Niša, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović podnio je tužbu protiv sociološkinje Vesne Pešić i glavnih urednica portala Peščanik, u kojoj traži 1600 eura na ime povrede, časti i ugleda, te objavljivanja, citat, neistinitih informacija. Tužba se odnosi na tekst Vesne Pešić, u kom se ona bavi ponašanjem policije u noći kada su osobe sa fantomkama, bagerima rušile objekte u Savamali i izjavama ministra unutrašnjih poslova. Tužbu doživljavamo kao jednu vrstu prijetnje i pritiska, kaže za Radio Slobodna Evropa urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Nije nas iznenadila sama tužba doktora Stefanovića koliko zakašnjenje s kojim je ova tužba stigla. Naime, očekivali smo je pre skoro 3 godine kada smo objavili seriju tekstova u kojima se ministar optužuje da je plagirao svoju doktorsku disertaciju. Međutim, iz tužbe vidimo da njegov ugled i čast nisu povredile te optužbe, nego da je nepojavnu duševnu bol pretrpeo zbog teksta Vesne Pešić. Za nas u Peščaniku je svakako ova tužba neprijatna jer je shvatamo kao još jedan vid pritisaka na nas, ali nas mnogo više brine to što ministar policije zemlje koje živimo ne propušta stvarno ni jednu priliku da dezavuiše instituciju na čijem je čelu. I to da vas podsjetim, u vreme kada praktično na stepenicom okružnog suda u Beogradu, kako je sam rekao, najorganizovanija kriminalna grupa na Balkanu bije vođu navijača Partizana. Tim povodom ministar policije još jednom mafiji najavio rat do istrebljenja i najavio da će, evo, do kraja godine očistiti svoju policiju od svojih policajaca koji su česti gosti u vilama i na jahtama kriminalaca. Naravno da ne verujem da će u nekoj sledećoj spektakularnoj policijskoj akciji, tsunami, ciklon ili nekoj drugoj vremenskoj nepogodi Vesni Pešić, Svetlani ili meni neko zakucati na vrata, ali ovu optužbu, odnosno ovu tužbu ministra policije definitivno doživljavamo kao jednu vrstu pretnji pritiska i mislimo da ona ima veze sa raščišćavanjem medijskog terena pred predstojeće predsjedničke izbore.
Cijeli tekst koji je za Radio Slobodna Evropa ovim povodom napisala urednica Peščanika potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu se u poplavi sjećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama u kojima se opravdava i rehabilitira srpska politika iz 90. pojavila je i knjiga Borisava Jovića, pretposljednjeg predsjednika predsjedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog suradnika. Pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi, Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju sudbonosna greška Srba, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi. Jović rehabilitira i ideju Velike Srbije iz memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti. Najprije stavom da je umjesto stvaranja Jugoslavije nakon Prvog svjetskog rata srpsko rukovodstvo trebalo prihvatiti ponuđene nove granice Srbije, koje duboko zalaze u dijelove današnje Hrvatske, a zatim i tezom da Srbija nije mogla da prihvati raspad Jugoslavije krajem prošlog vijeka po šavovima republičkih granica, jer bi vanje ostali dijelovi teritorija na kojima žive Srbi. Priču ima Branka Mihajlović.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzet stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski historičar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku u antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakve sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacionali iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Evropi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rješenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbiti na vidjelo.
Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže historičarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije itd.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija, najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima, predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
U suštini to je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mjestu princip jedan građanin, jedan glas. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Zato to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, aparatčika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održana konstituirajuća sjednica 9. saziva Hrvatskog sabora temeljem rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. prošlog mjeseca. Za predsjednika sabora izabran je čelnik Mosta Božo Petrov. Sabor će zasjedati u subotu i u ponedjeljak, ali neće se baviti davanjem povjerenja novoj vladi, već izglasavanjem zakona koji su Mostov uvjet za suradnju sa HDZ-om. Istražili smo što ovakav početak suradnje znači za budućnost koalicijskih vlasti. Odgovor ima Eni Zebić.
Sa 135 glasova za, 12 suzdržanih i jednim glasom protiv, čelnik Mosta Božo Petrov izabran je za predsjednika Hrvatskog sabora u 9. sazivu, čime je sabor i konstituiran. Petrov je u prvom istupu na toj funkciji najavio da će se angažirati na nastavku razvoja demokratskih vrijednosti i procesa i na povratku povjerenja građana u rad zastupnika i sabora u cjelini. Založio se i za jačanje kontrolne funkcije sabora nad radom vlade i drugih tijela izvršne vlasti, bilo institucijom zastupničkih pitanja, bilo aktivnošću saborskih odbora.
Zalagat ću se za jačanje uloge saborskih odbora koji trebaju imati ključnu ulogu i u zakonodavnom procesu i u procesu nadzora izvršne vlasti i provedbi zakona, što je i propisano Poslovnikom Hrvatskog sabora, ali se nedostatno primjenjivalo.
Sabor je nastavio rad raspravom o izmjenama 4 zakona koji će omogućiti preustroj vlade. Rad se nastavlja i u subotu i ponedjeljak, ali ne potvrđivanjem nove vlade, što bi bilo prirodno, nego raspravljanjem i izglasavanjem po hitnom postupku više zakona, što je Mostov uvjet za suradnju s HDZ-om. Ako je to formalni početak njihove suradnje i ako se po jutru dan poznaje, kako će izgledati nastavak njihove suradnje? Neće biti prevelikih problema, ne zbog njih, nego zbog slabe oporbe, procjenjuje za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. Meni se čini da je Most ipak nešto naučio i da je spustio razinu svojih očekivanja od drugih i drugih od sebe, kaže naš sugovornik.
Oni prihvaćaju da neke stvari ne mogu biti riješene odmah, neke će pokušati progurati odmah pitanje da li će to ići i kakva će biti reakcija Ustavnog suda ako se to dogodi. Međutim, SDP nije u poziciji da previše na toj razini gnjavi jer se sami razvili slične stvari. Tako da je vjeren da će stvar proći relativno mirno i da se po tomu poznaje dan da ćemo imati ne naravno sposobnu vladu, ali mnogo nesposobniju oporbu, pa će biti relativno dobro.
Nasuprot njemu šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš program kaže kako je rasprava o ovim zakonima izraz uzajamnog nepovjerenja Mosta i HDZ-a, kojeg se jasno vidjelo i ranije i koje je u međuvremenu samo naraslo, pogotovo otkako je čelnik HDZ-a Andrej Plenković pokazao da može sakupiti potrebnu većinu za sastav nove vlade i bez Mosta.
Most želi biti siguran da će se ispoštivati barem dio onog na čemu su inzistirali u kampanji. Naravno, otvara se sad pitanje koliko je ta brza procedura zakonita, ustavna. Mi još ne znamo konkretno što će biti u tim zakonima o javnoj raspravi, da ne govorim. Ali mislim da je to pitanje povjerenja glavno ako idemo pokušati zaključiti na osnovu prva dva dana u Saboru što nas čeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na važnije vijesti dana.
Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije, najavio obračun s mafijom. MUP kantona Sarajevo tvrdi da je protiv Sanjina Sefića pokrenuo čak 18 krivičnih prijava, ali da je tužilaštvo kantona Sarajevo samo jednom reagovalo. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je pozvao policiju da vodi računa o svojim obavezama na dan izbora. Autopsija pokazala da je Albakar u zatvoru u Leipzigu izvršio samoubistvo.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Marija Arnautović i ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.